Sciencistoj el Fermilab publikigis la unuajn rezultojn de la eksperimento Muongo-du. Ĝi konfirmis, ke la partikloj difinataj kiel muonoj funkcias ne tiel, kiel indikas la tiel nomata norma modelo. La malakordeco indikas ekziston de nemalkovritaj novaj partikloj aŭ fortoj, kio povas inaŭguri novan ekscitan fizikon. La donitaĵoj kolektitaj en la Nacia Laboratorio pri la akcelado de elementaj partikloj de Enrico Fermi proksime de Chicago ŝajnas al montri, ke la eta subatoma partiklo difinata kiel muono pulsas multe pli ol antaŭvidis ĉi tion teorio. Laŭ fizikistoj, la plej bona klarigo de tio estas, kvazaŭ muono estis puŝata de tute nekonataj al fiziko specoj de materio kaj energio. Se iliaj rezultoj estas veraj, tiu malkovro povas esti turna punkto en la fiziko de elementaj partikloj ekde kvindek jaroj, kiam la unuan fojon estis klarigita la dominanta nun teorio, klariganta la konduton de subatomaj elementoj. Laŭ la kunaŭtoro de la eksperimento kaj fizikisto en la Itala Nacia Instituto pri Nuklea Fiziko, oni atendis tiun tagon kaj kun ili la tuta internacia fizikista socio. Muonoj fojfoje difinataj kiel dikaj elektronoj similas al ili, sed estas ducentoble pli pezaj kaj radioaktive nestabilaj. Ili malkomponiĝas en milionona parto de sekundo je elektronoj kaj neŭtrinoj. Muonoj karakteriziĝas ankaŭ per spino, kio kaŭzas, ke ili kondutas kvazaŭ malgrandaj magnetoj kaj lokitaj en la magneta kampo rotacias kvazaŭ etaj giroskopoj. Tamen la rezultoj de la eksperimento elmontras, ke muono rotacias multe pli ol antaŭvidite. Unu sola ekspliko de la fenomeno estas ekzisto de partikloj, kiuj ne estis konsideritaj en la tiel nomata norma modelo, kiu restas senŝanĝa ekde la duono de la sepdekaj jaroj de la pasinta jarcento. Tiuj ekzotaj nekonataj partikloj kaj ligitaj kun ili energioj konforme al ĉi tiu koncepto povus premi kaj ŝiri muonojn ene de la cirklo. Sciencistoj el Fermilab estas relative certaj, ke tio, kion ili rimarkis, temas pri plia rotaciado, estis vera fenomeno kaj ne statistika malregularo. Ili difinis ĉi tiun certecon per la nombro 4,2 sigma, kio proksimas al la sojlo 5 sigma, kiam fizikistoj de elementaj partikloj deklaras seriozan malkovron.